Areena.
Yle Puhe ja Yle Areena. Huumorihommia. Toimittajana Ville Kornilainen.
Tervetuloa huumorihommien pariin ja tällä kertaa meidät on lukostettu etäolosuhteisiin pääkaupunkiseudun rajojen ulkopuolelle, jotka ovat jo tässä vaiheessa avautuneet ja ollaan Tampereen, voisiko sanoa ytimessä, en kovin hyvin kaupunkia tunne, mutta
Amuri.
Amurissa on nähty elävä tiikeri.
Kyllä.
Taisi olla vanha
Walesin tiikeri.
Walesin tiikeri. Ja mulla on tällä kertaa vieraana koomikko Petri Hankonen. Tervetuloa, Petri.
Kiitos.
Mä oon perinteisesti aloittanut aikaisemmat tuotantokaudet kysymällä vierailtani, että he kertoisivat vitsin, mutta koska tässä lähetyksessä puramme yhden sunkin vitsin osiksi, niin kysynpä niin, että mikä asia sua on viime aikoina eniten ilahduttanut?
Eniten ilahduttanut viime aikoina?
Tai mikä sai sut viimeksi nauramaan? Kysytään vielä niin päin.
Mä katsoin eilen tyttäreni kanssa piirretyn elokuvan. En muista, mutta näiden, se oli eläimiä paljon, koiria ja kissoja, jotka lähti karkuun ja se oli todella hauska. Mä nauroin tosi paljon sille. Nauroin myös sille, kun tytär nauroi. Mutta saanko mä kertoa myös vitsin?
No saat kertoa vitsin.
Koska niin tämä on mun suosikki ollut. Tiedätkö sä, Ville, kuka on maailman nopein kasvissyöjä? No se on toi Vege Roosberg.
Kyllä. Sä olisit saanut hyvin paikan huumorihommien ensimmäisen tuotantokauden vitsin kirjoittajana, koska vitsien laatu oli tuota tasoa. Kyllä. Sillä kaudella.
Joo, se on.
Mahtavaa. No, mutta hei, tervetuloa Petri mukaan. Kohta hypätään sun taustaan ja tarinaan tarkemmin, mutta käydään pikkusen läpi tätä tilannetta, missä me eletään tällä hetkellä. Nämä jaksothan tulee siis ulos kesällä ja silloin sen aikaista tilanteesta ei tiedä mitään, mutta näitä jaksoja nauhoitellaan keskellä, pitäisikö sanoa, normalisoitunutta korona-arkea. Niin miten keikkailevan stand-up-artistin elämään korona on vaikuttanut?
No työt ovat loppuneet, mutta se taas, en mä tiedä. En mä osannut myöskään sitä jää sitten suremaan, että mä oon jotenkin aina ajatellut tämän ammatin sillä tavalla, että on hyvin mahdollista, että se loppuu jo seuraavana päivänä, että jokaisesta hetkestä pitää nauttia ja sitten, että nyt tämä tapahtui näin. Niin sitten se vapautti energiaa johonkin muuhun ja mä ruvennut tekemään enemmän nettiä, enemmän musaa, niin kuin lähtenyt puskemaan sitten kaikkia semmoisia asioita, mitä ei ole aikaisemmin ollut mahdollista. Mä ilmoittaudun Long Plain -kirjoittajakurssille, jossa pääsin kokeilemaan vähän draamaa ja muuta, joka muuten itse asiassa todella hyvä, kannattaa kokeilla. Maksaa vain 99€, etänä toimii. Suosittelen lämpimästi kaikille, jotka on vähän kiinnostunut kirjoittamisesta. Ja tämä on muuttunut tosi paljon. Nyt ollaan muksun kanssa kotona. Ehkä parhaimpia asioita oli se, että mä oon kuitenkin, tytär täytti just 7 vuotta, mä oon itse tehnyt 8 vuotta komiikkaa, mä en ole kertaakaan ollut, mulla ei ole ikinä ollut aikaa olla viikonloppuisin kotona, että mä oon tosi paljon päässyt onneksi tekemään keikkoja, niin tytär otti just tuossa vähän aikaista kädestä kiinni ja sanoi, että ihanaa, kun sä oot kotona.
Se on aika vahva signaali.
Niin, ei, tää on tyhmää sanoa, mutta ei mua tämä ole ihan älyttömästi edes harvittanut vielä. Tämä on ollut kyllä mä nyt toivoisin, että mä pääsisin takaisin töihin. Se olisi ihan kivaa, mutta on tämäkin ollut ihan mahtavaa, kun on saanut oikeasti olla oman jälkikasvunsa kanssa niin kuin kerrankin rauhassa.
Vaikuttaa siltä, että kun on seurannut stand-up-koomikoita, joilta tietysti niin kuin ihan loogista onkin, niin tämä luontevaa, että kun elanto putoaa alta, niin siellä saattaa iskeä tämmöinen tietynlainen lamaannus. Mutta mä oon itse huomannut, että ehkä ammattikoomikoissa tai puoliammattikoomikoissa tai sellaisessa koomikoissa, joilla se elanto on kuitenkin suurelta osin kiinni siinä live-yleisön edessä tapahtuvasta kanssakäymisestä, niin se on hiukan jakaantunut niin kuin kahteen osaan, että osa on aika lailla lamaantunut totaalisesti ja toinen porukka on sitten se, joka yrittää keksiä ja kehittää uutta, niin jos tulkitsen oikein tuosta sun alkuintrosta, niin kuulut tähän jälkimmäiseen porukkaan. Eli rakentelet ja mietit uudella tavalla huumoria, miten sitä voisi viedä digimuotoon.
No, se on yksi itse asiassa todella hyvä vaihtoehto, että jos tämä niinku ihan ekologisuudestahan puhutaan paljon, niin kyllähän nyt, jos miettii, niin kaikista ekologisin vaihtoehtoa komediaklubille on se, että kaikki istuu kotona liikkumatta mihinkään ja hyvät virtuaalilasit siihen päälle, loistava äänen tuossa suoraan korviin. Mä veikkaisin, että kyllä ihmisaivoja pystyy sen verran hyvin hämäämään, että se tuntuu samalta kuin se olisit omassa kotona. Tämä on vain ensi askel siihen. Kyllähän niin kuin on sanottu Suomessakin 90-luvusta asti, että ei stand-up toimi Suomessa. Se on niin kuin yhtä järkevää, stand-up ei voi toimia verkossa. Niin me ollaan kokeiltu nyt jo melkein 2 viikkoa ollaan jo yritetty tätä. Että ei se ihme, jos se ei niin kuin täydellisesti vielä toimi, mutta on siitä hyviä merkkejä. Ja huumorihan pitää olla erinäköistä eri paikassa. Kyllä mä niin kuin kerron erilaisia juttuja, jos mä menen Kallioon kertomaan vitsejä, kun mä menen jonnekin maalaiskuntaan. Että mä kerron erilaisia vitsejä, jos mä menen jonnekin Kallioon, kun mä menen jonnekin Pieksämäelle. Eri jutut toimii. Ne samalla tavalla erilaiset jutut toimii myöskin netissä, kuin mitä ne toimii livenä. Sun pitää muuttua, jos sä haluat saada sen toimia.
Mennään Petri vähän sun historiaan. Stand-up-koomikkona. Sä aloitit stand-upin vuonna 2012. Minkälaiset asiat johti siihen, että päädyit nousemaan lavalle ensimmäistä kertaa?
Totesin, että tämä taitaa olla viimeinen, jos mä haluan tätä ikinä koittaa, niin nyt taitaa olla viimeinen mahdollisuus. Että mä
kuinka niin?
No siis mä olin 33 silloin, muistaakseni.
Pidätkö 33 ikävuotta jotenkin ratkaisevan?
No en, vaan sillä tavalla, että mä mietin, että jos mä haluan tehdä tästä itselle, niin mä oon kuitenkin aina ollut semmoinen, että jos mä teen jotain, niin siinä on joku maali. Se helpottaa mua ihminen tosi paljon. Niin kuin mä pystyn suhtautumaan siihen, että mistä mä ajattelin, että jos mä teen komiikkaa, niin kyllä mä lähden siihen, että mä tuun tekemään sitä ammatikseni. Että mä valmistaudun kaikkeen sillä tavalla, että mä haluan purkaa se osia, että millä tavalla mä pystyn itse tekemään sen. Mähän tein esimerkiksi ensimmäiset 30 keikkaa täysin sama, että mulla oli aina samat vaatteet päällä. Mä en halunnut sen vaikuttava. Mä vaan mietin, että se on mulle helpompi analysoida näitä juttuja. Että miten mä teen, että minkä takia tuolla on naurattu ja mitä ei. Ennen 33, mutta mä olin siihen mennessä, mä olin päässyt. No päässyt. Mä olin lopettanut kuvataiden akatemian kesken. Mä kävin maailman ympärysmatkan. Kavereiden 4,5 kuukautta oltiin siellä. Sitten tulin takas Suomeen. Ja sitten tein erilaisia hanttihommia. Että mä olin Restamaksilla aika monta vuotta niin kuin kanta-asiakaspuolella. Tein niin kuin CRM:ää ja muuta. Samaan aikaan halusin tehdä enemmän copywriter-hommia, joka on aina lukihäiriöiselle tosi hyvä unelma.
Päätyykö koskaan virheellisiä mainoksia kielioppivirheillä eteenpäin?
No siis, koska mä itse tiedostin sen niin paljon, niin mä luetutin ne aina kaikilla muilla, että hei, oiko lue, että mä osaan, no ehkä tämmöinen niin kuin tämä stand-up-koomikon ura nyt voi todistaa, että osaan kirjoittaa ihan hauskoja tekstejä. Hyvistä en osaa sanoa, mutta hauskoja tekstejä. Niin kun sen tunnisti sen, niin sitten tiesi, että mitä se pitää tehdä. Ja sitten kyllä mä pystyn jonkinlaisen tekstin, kun mä oikein keskityn, luen sen vaikka eri suuntaan. Ja se sillä tavalla, niin kyllä mä pystyn niin sanasta aina tunnistamaan, mutta että pidempi teksti, niin se ei vaan niin kuin tule meidän läpi. Mutta sitten mä sain yhden copywriterin paikan ja mä kerroin rehellisesti siellä niin, että tässä on tämmöinen, että ne palkkas mut koeajalla, sain sitten potkut, koska niin kuin se ei vaan toiminut se yhteys niin kuin siis sillä tavalla, että no, se oli ihan ok, se oli paras asia kuitenkin, mitä mulla oli tapahtunut. Ja sitten mä ajattelin, että no, nyt tehdään sitten. Että mä soitin Syrjän Antille ja sanoin, että miten sitä, kun me oltiin Antin kanssa tehty. Mä en tiedä, että Antti oli tehnyt siinä vaiheessa komiikkaa jotain, muistaakseni 3 vuotta tai jotain. ja pyrittiin samassa, tehtiin niin kuin sille restavaksi hommaa ja niin edespäin. Niin mä sanoin, no miten mä pääsen lavalle. Ja se sanoi, että no tuonne noin. Että mennään Arturiin. Se oli, siellä oli klubi silloin, että kuukauden päähän aika jo olla kirjoittu.
Siitä se sitten lähti. No hei, hypätään pikkusen vielä komiikasta taaksepäin. Mä oon aina kiinnostanut mun vieraansa se, että minkälaiset asiat johtaa siihen, että hauskuttamista tulee joko elämäntehtävä tai harrastus tai jollakin muulla tavalla asia, joka määrittelee elämää, niin minkälainen sä olit lapsena? Olitko sä porukan hauskuttaja lapsena? Keksitkö sä vitsejä? Olitko sä niinku porukan kohelo pienenä?
En mä niinku voi oikein sanoa, että mulla on sanottu, että mä olin lapsena aika villi, mutta se niinku loppui ilmeisesti siihen, kun mä menin kouluun. Mutta se ei se niinku tavallaan loppunut, se vaan muutti muotoon, koska niinku se ei. Kyllä mä muistan semmoisia niinku elävästi, jos opettaja pakotti mut tekemään jotain, niin sitten mä tein sen perseille. Mutta että muuten oli ihan sillä tavalla, tai no okei, jos 80-luvulla käy koulua ja käytössä ja huolellisuus numero on 8, niin ehkä mulla on vääriä muistikuvia. Koska niin se oli semmoinen, että kun kaikilla mulla oli 10 ja mulla kärmätti noin. Ehkä se tuli sitä huolellisuudesta, se saattaa hyvinkin olla sekin.
Niin.
Mutta että mulla oli vähän omanlainen huumorintaju. Ja se sitten vasta kun niinku yläasteella ja lukiossa se alkoi niin kuin tulla, että se löysi ympärille semmoisia samalla tavalla ajattelevia, niin että sitten kun pääsi siihen flowin, niin sitten se, kyllä mä niin kuin osasin hauskuttaa, mutta se oli hyvin rajatulle yleisölle, miten mä sitä tein.
Minkälainen, sä olet nyt omanlaatuinen huumorintaju, minkälainen sun huumorintaju pienenä poikana sitten oli?
Esimerkiksi mä, mitähän mä sen sanoisin? Mä nautin ehkä semmoisesta niin tietynlaisesta tilanteesta. Esimerkiksi yhden mä muistan, kun opettaja pakotti, että mä olin jotain tehnyt, mä en ollutkaan laulanut mukana tai jotain. Että nyt Petri laulat yksinään ton noin vesivehmaan jenkan. Mun piti nousta ylös. Mä istuin viimeisenä opettajasta katsoen oikealla. Mun piti nousta ylös, kaikki muut 30 ihmistä tällä oppilasta tuijottaa. Sitten mä lauloin sen. Mä lausuin sen ja kommentoin niitä sanoja samaan aikaan. Mä olin muistaakseni 5. ja 6. luokalla. Sen jälkeen mua ei enää pyydetty tekemään sitä. Koska niin kuin luokka nauro koko ajan opettajaa typeään, koska niin kuin mä tein sen sillä tavalla, että hän pakotti minut tekemään, niin mä tein hänestä naurualaisen tekemällä sen vähän eri tavalla kuin hän oli ajatellut.
Niin. Se oli kunnon tuommoista kasarinöyryyttämistä. Tuo tapahtui muuten kouluissa tuohon aikaan, että tavallaan otettiin joku silmätikuksi ja opettaja laittoi, että sinä esität nyt tämän, tai sinä menet tekemään yksin. Mulla on ainakin vahvoja mielikuvia siitä, että jouduttiin niin yksin laulamaan tai tekemään tämmöisiä niin hirveitä, todella epämukavuusalueen asioita, mistä nykypäivänä syntyisi kyllä niin kuin kohu, jos toinenkin, jos opettaja toimisi näin.
Oo, mua on heitetty liidulla. Mutta mä väistin, se osu maireen. Opettaja luuli, että mä en näe, kun se niin kuin nojasi taaksepäin. Tällä tavalla ovelasti otti kädellä sieltä niin kuin toiselle suoralla hitsukseen. Mä näin sen koko ajan, vaikka mä olin sivuttoin. Ja sitten kun sieltä lähti virittämään, niin heti kun se lähti, niin mä väistin. Ja Mairehan se napsahti suoraan.
Terveisiä Mairelle vaan.
Kallion Mairi. Alkaa, nyt on jo sen verran ikää, ettei muista. Opettaja taisi olla Niva.
No, sitten kun sä siirryit yläasteelle, niin siellä niin kun lähti löytymään se omanlainen huumorintaju ja oma porukka. Muistatko, minkälaisten ohjelmien tai huumorintekijöiden parissa yläastetta vietit? No, siellä varmaan vaihtoehdot Piippolassa, mistä olet kotoisin, niin oli aika rajalliset niin kuin Kainuussakin. Varmaan samantyyppiset, mutta mitkä oli ne jutut, mitkä sinulle kolahti silloin yläasteella?
Niin kuin mä sanoisin, että se oli, tämä tuntuu tosi tyhmältä sanoa. Mä en ole varma, että meneekö tämä edes oikein, mutta niin kuin mä tykkäsin sitkomeista. Ja ainoa sitkomi, minkä mä periaatteessa muistan, on Pulmuset.
Okei, Pulmuset.
Todella hyvä klassikko.
Joo.
Siinä oli jotain, mitä mä niin kuin tavallaan ymmärsin, että mä näin ne vitsit. Se on. Ja sitten tietenkin myöhemmin tuli Friendit ja kaikki, mutta siinä oli. Siis kyllä, ja sitten suomalaisia sarjoja. Että kyllä niitä tuli katsottua. Niin kuin, että ensimmäiset muistikuvat, ne oli niin kuin tämä, onks Viljoa näkynyt tai jotain muuta. Ja sitten tietenkin tuli Pultti pois, Manit pois, Kummeli, kaikki nämä klassikot, mutta ne oli sitten niin kuin tietenkin jo vähän enemmän yläaste lukioiässä.
Joo. Oliko Kummeli kuinka iso juttu Piippolassa? Varmaan oli koko Suomessa.
No, olihan se nyt ihan järjettömän kova. Mä muistan, että mulle se loppui Possu ja Kärpänen. Se oli se että okei, nyt tämä peli on pelattu mulle läpi. Että mä ymmärrän, mutta mua ei enää naurata.
Joo, mutta Possu ja Kärpänen, siis Possu ja Kärpänen, sitä ei oikeastaan voi sanoa sketsiksi, koska se oli siis, siinä oli possuksi ja kärpäseksi pukeutuneet kaksi hahmoa ja he lauloivat tämmöistä typerää laulua. Ja sen jälkeen joku ohjelman tuottaja tulee keskeyttämään, että tämä on nyt täysin sopimatonta ohjelmailinja. Ja elettiin kyllä jo sen Kummelin, sanotaanko, kultakauden viimeisiä huipentumia, koska he ilmeisesti se taisi olla myös niin kuin itselleen naureskelua siinä mielessä, että alkaakohan tämä olla jo ohi, että tämä on ihan turhaa ohjelman täytettä.
Joo, se metataso on kova taso.
Joo.
Ja se, että siihen pitää päästä sillä tavalla mukaan. Siis joillekin tyypeillähän se oli kaikista kovinta. Ja mäkin ymmärsin sen, mutta siinä vaan tuli joku vastaan. Että se ei ollut enää niin kuin, se ei ollut se juttu.
Kyllä. No mutta siis sen jälkeen niin olen antanut itselleni kertoa, että sä kerroit mulle just ennen tätä lähetystä, että kun koulut oli suoritettu Piippolassa, niin muutit Tampereelle ja susta piti tulla insinööri.
Joo.
Siitä on huumori aika kaukana.
No, oli se semmoinen idea, että mä muistan kuitenkin, että mä olin lukiossa, mä kävelin lukiosta, siis Piippolassa ei ollut lukio, missä mä kasvoin, niin Pulkkilassa oli lukio. Mä muistan, että mä kävelin sinne jonnekin työvoimatoimistoon tai mikä se nyt olikaan. Ja katsoin sieltä niin kuin erilaisia keskipalkkoja eri tekniikalla ammateissa, kun mä olin ihan matematiikassa ihan hyvä. Niin, sitten mä katsoin, että no, paperialalla näköjään selkeästi, jos ei tiedä mitä haluaa, niin otetaan nyt sitten ainakin eniten rahaa. Ja sitten mä ajattelin, että paperiala on se. Sitten mä hain Tampereen ammattikorkeakouluun, kun mä en jaksanut. Mä ajattelin, että no sama palkka sieltä varmaan tulee kuin että jos hakisi yliopistoonkin, mutta mä en jaksanut lukea pääsykokeisiin, niin sinne pääsi käytännössä. No mä otin vaan monen kuukauden tauon jälkeen, mä olin kirjan mukaan, menin pääsykokeisiin ja pääsin sisään. Ja jostain syystä tämä suunnitelma ei toiminut ihan loppuun asti. Vaikea sanoa, miksi näin jälkikäteen, mutta joo.
Joo. No sieltä sitten jossain vaiheessa alkoi niinku taidepuskeen mukaan. Sä ryhdyt tekemään videoita ja päädyit jotenkin ihmeellisen, voiko sanoa vahingon kautta, niin Kuvataiden Akatemia.
No en mä nyt tiedä. No siis tavallaan, että mulle esiteltiin se paikka. Että siis kyllä mä niin koko Tampereen se TAMKin ajan, niin mä olin oppilaskunnan puheenjohtaja, meidän saunaseuran puheenjohtaja, me tehtiin kaikkia matkoja ja järjestettiin bileitä ja meillä oli, se oli vähän semmoista luovempaa toimintaa, että ei se nyt välttämättä ollut niin tiukkaa opiskelua koko ajan, että oli vähän kaikenlaista pientä sivuprojektia siinä. Että. Mutta voin, jos ikinä pääsee pelaamaan Amsterdamin lentopalloa, niin voin suositella. Se on ihan hyvä.
On ymmärtänyt, että siellä pelataan paljon muita pallopelejä, mutta kyllä, lentopallo ei välttämättä tule ekana mieleen.
Joo, no siellä on semmoinen kansainvälinen turnaus, jonne mentiin bussilla ja se oli mukava tervehenkinen reissu aina siinä niin opiskeluohjeessa. Mutta sit mä lopetin insinööriopinnot kesken 4 tai 5 onnistuneen vuoden jälkeen. Mä haluaisin, että no okei, että kyllä tämä nyt jollain tavalla tämä taideala vetää, mutta en ollut ikinä niin ajatellut, että mä itse tekisin niin paljon. Niin mä ajattelin, että mä menen tuottamaan, mä hain TAMKin tuotantolinjalle, mutta en mä niin kuin tapahtumatuotantolinjalle tai joku tämmöinen se oli. En mä päässyt sisään, niin mä menin sitten vuodeksi Oriveden opistolle liikkuvan kuvan linjalle, joka järjestettiin vain yhden vuoden verran. Ilmeisesti meidän näytöt oli sen verran vahvoja siinä. Samsa Virkajärvi piti sitä, joka tunnustettu kuvataiteilija. Ja se on, mä kuvasin yhden semmoisen video, missä niin kuin pilviä meni. Mä voin lähettää sulle linkin siitä, mutta siis...
Että ei tarvitse.
Pilviä meni ja sitten mä laitoin sen opasiteetin 50 pinnaan, flippasin sen ja ne meni tällä tavalla. Sieltä tuli niin kuin mustenläskä testi, kun ne meni.
Ja en mä halua tota kattaa.
Joo, ei kannatakaan. Sieltä tulee paha mieli. Ja sitten loppujen lopuksi me tehtiin sitten semmoinen taideinstallaatio, joka heijastettiin Oriveden kirkon seinään niin kuin talvipakkasella. Mä ajattelin, että tästä tulee nyt varmaan sanomista, että kirkon seinään heijastetaan tämmöisiä näin keskellä yötä. Se oli jotain 30 astetta pakkasta. Me tehtiin semmoinen Arctic Movie Box näitä kylmälaukkuja Styroxista, niin me sinne leikattiin siihen reikä, tungettiin se projektori sinne ja sen avulla pystyttiin niin kuin keskellä hirveässä pakkasessa. Se oli semmoinen Oriveden taiteiden yö. Sitten katsottiin, että kun mummoja alkaa tulla sinne, niin mummat tulee siihen katsoa vähän aikaa ja lähtee pois hirveällä kyydillä. Mä ajattelin, no niin, nyt tulee.
Kohu on valmis.
Nyt tulee palautetta. Ja sitten me ollaan just, että me seisoskeltiin siellä muutama tunti tai jotain. Mä en muista kauan, kun me oltiin siinä, mutta se sanoi, no niin, nyt alkaa olla. Sitten mummat tulee hirveän lauman kanssa takaisin, että joko te lopetitte, me haettiin kaverit katsomaan.
Mahtavaa.
Ja se tuolla... Toi oli semmoinen, se oli niinku se installaatio, mikä tehtiin, kun Oriveden kirkkohan ylhäältä päin semmoinen silmänmuotoinen, siinä on iso semmoinen valkoinen seinä. Toi oli semmoinen yksi duuni, minkä mä lähetin sitten Kuvataiden Akatemiaan pääsykokeisiin, ja sitten ne kutsui mut sinne. Sinne hakee, niin kuin, ainakin siihen aikaan hakin vuosittain jotain 5-700. Sinne kutsuttiin 50 tyyppiä. Niin ne oli muistaakseni 203 päivästä. En ole ihan varma enää, mutta kuitenkin siinä piti tehdä jotain 10 duunia. Sitten pääsin sinne sisään, se oli sinällään ihan ihme, koska mä siitä en jaksanut. Mä tein yhden semmoisen jonkun 4 minuutin video, jota mä en siitä en jaksanut katsoa kokonaan, mutta kyllä se niille kelpaa. Näköjään kelpas.
Ja siellä sä sitten aikanaan opiskelit tiettyyn pisteeseen asti ja tapahtuiko niinä vuosina se herääminen, että stand-upia olisi kiva kokeilla?
Ei, tai siis... No tavallaan, siis mä menin sinne 2005. Mä olin sitä ennen jo, mä olin käynyt stand-up-kurssilla. Joo. Että mä kävin muistaakseni 2003 stand-up-kurssilla Mikkelissä, jonka piti Markku Toikka.
Armoitettu Markku Toikka. Onkohan Markku Toikka muuten niitä stand-up-koomikoita, joita Riku Suokas pakotti lavalle alun perin silloin 90-luvun puolivälissä? Onko sulla käsitystä siitä?
Nyt en muista.
Kato, Riku oli mulla,
hyvin voisi olla.
Ja kato, Riku oli mulla vieraana yhdellä kaudella ja Rikun siis historiaa, siis kun Hämeenlinnassa rupesi tekemään, niin oli sovittu siis tämmöisiä pitkiä iltamia, joiden piti saada ohjelmaa. Ja sitten näitä näyttelijäopiskelijaraukkoja, niin niitä niinku Suokas käytännössä pakotti. Joo. Heidät keksimään sketsejä tai noita stand-up-juttuja, ja niitä käytiin testaamassa. Ravintoloissa ne oli ihan hirveitä, ne kävi kuolemassa siellä kaikki. Ja sitten kun kamareilta tuli, niin ne oli suuria menestyksiä. Sieltähän on tullut siis monta ammattilaista tähän maahan.
Joo, Ilari joskus puhui mulle tuosta, se oli kyllä niin kuin, Suokas ei ollut kovin lempeä kätinen, niin... Aina uusi puolituntinen joka kerralle.
Joo, kyllä.
Mutta ja jos kovassa paineessa jotain kovia timanteita, ihan hyvin Ilarillakin on varmaan mennyt.
On mennyt ja tullut. Ja siis jos niin kuin sen verran taas otetaan kuulijoille, jotka ei ehkä stand-up-setin syntyä tiedä, niin kun aloitetaan stand-up, niin normaalisti se ensimmäisen setin pituus on noin 5 minuuttia. Eli se, että sä yhtäkkiä saat tehtäväksi, että kirjoitapa tuosta puoli tuntia, valmista materiaalia, joka siis on hauskaa ja naurattaa, niin sehän on siis aivan, voi sanoa, että se on vaikea tehtävä ammattilaisellekin.
No siis se on lähes että se olisi jollain tavalla järkevää, niin se on käytännön mahdotonta. Niin kuin, jos te näette jonkun tunnin show Netflixissä, niin sitä on hyvin, hyvin todennäköisesti hiottu 2 vuotta.
Kyllä.
Ja aktiivisesti. Ei sillä tavalla tästä on ruvettu kirjoittamaan kuukausia etukäteen, vaan tästä on testattu yleisö edessä, koska niin kuin Yleisö kuitenkin loppujen lopuksi päättää, mitä juttuja kerrotaan.
Kyllä, joo, ja siis kun on seurannut tätä amerikkalaisten koomikoiden kertomusta siitä, että miten tämmöinen tunnin spesiaali syntyy, niin se todella lähtee. Se lähtee sieltä usein 5 minuutista, 10 minuutista, jota käydään pikkuklubilla testaamassa ja palataan takaisin kirjoituspöydälle ja palataan uuden materiaalin kanssa. Sitten mennään pikkusen isompaan tilaan tekemään vähän pidempää settiä ja jos ei se toimi, niin ehkä palataan takaisin. Ja tämmöisen niin kuin pitkän prosessin aikana syntyy se 50 minuutin spesiaali, joka me nähdään sitten Netflixissä vaivattomana.
Niin, ja se on. Niin, se näyttää niin helpolta ja mukavalta, kun sitä on toistettu todella, todella monta kertaa, ja sitä on hiottu, ja yleisö on antanut joka kerta palautteen. Että se on, niin kuin mä oon sanonutkin, että periaatteessa bändin ja koomikon ero on se, että meidän treenikämppä, missä niin kuin on yleisö edessä. Sinne me mennään virittelemään kitaraa ja sitten katsotaan, että miten sitä tulee. Se on niin kuin se ensimmäinen testi. Totta kai sitä pystyy, mutta että niin kuin, et bändit pystyy harjoittelemaan sen täydelliseksi sen muodon ja menemään ja katsoa sen reaktio, mutta meidän pitää elää siinä ja muuttaa sitä aina yleisön mukana. Niin sekin vaatii omaan semmoista, että sä tiedät niin kuin tavallaan sen. Sun aivot virittyy siihen, että nyt mä kerron tämän jutun tällä tavalla. Nyt mun pitääkin puhua tämä juttu hiljempaa ja nyt pitää kiihyttää tuossa kohtaa. Nyt mä teen tämän isommin ja nyt mä teen tämän, tai tällä kertaa mä teen tämän pienemmän. Että se on niin kuin koko ajan elossa kuitenkin.
Toi on hyvä vertaus siis stand-upin tekemisestä on se, että totta tosiaan stand-up-koomikko menee lavalle virittämään sen kuvitteellisen kitaran. Ja millä koskaan sä et voi varmuudella tietää, että onko se kitara vireessä vai onko se täysin epävireessä, koska yleisö määrittelee sen, että onko se sun juttus hauska. Totta kai pystyy niinku sparrailemaan juttua koomikoiden kanssa ja hieromaan sitä paremmaksi, mutta niinku laboratorio-olosuhteessa valmista stand-up-juttua on mahdoton kirjoittaa.
No, joskus se osuu kohdalleen, että kyllähän se niinku kehittyy vuosien. Mulla on ollut yksi kerta semmoinen, joka juttu, joka on käytännössä toiminut alusta asti, ja mun ei ole tarvinnut siihen puuttua. Että 8 vuodessa yksi kerta on ihan ok.
Siinä on aika pitkä tie. No, mutta hei, hypätään tuohon vuoteen 2012 ja siihen sun ensimmäiseen keikkaan, siis Artturissa, niin muistatko, miten se meni?
Muistan, koska mä oon katsonut se video. Mulla oli 5 vuotta siinä taukoa välissä, että se oli nauhalla. Se oli onneksi vähän aikaa hukassa ja mulla oli aika karut muistikuvat siitä keikasta. Sitten kun mä katsoin sen, okei, se meni itse asiassa paljon paremmin kuin mä olin muistanut, koska muistikuva oli siitä, että mä ainoa nauru, mikä tuli, oli sellaista, että kun mä kerroin tämmöiseen jutun, että kun onhan siinä, kun jos paino nousee, niin on asioita, mihin ei pysty niin kuin itse vaikuttamaan. Niin kuin se, että kun ikää tulee lisää, niin maineen vaihdunta hidastuu ja sitten syö liikaa ja liikkuu liian vähän. Ja ainoa kommentti, mikä sieltä naiselta. Toi oli mun muistikuva, että paljonko mä sain nauruja. Oli siellä vähän enemmän.
Miten se siitä lähti sitten? Iskikö se stand-up-kärpänen heti niin kuin täydellä iskulla, että okei, tämä on tätä, mitä haluan tehdä, vaikka ne fiilikset siitä keikasta ei välttämättä ollutkaan ihan niin kuin suurta huutonaurua?
No en mä ollut ajatellut, että mä lopetan yhtään. No, koska niin kuin mä tiesin kuitenkin, että kun olin haastatellut, kävin niitä skenaarioita päässä, että mitä se voi olla ja minkälaista se on. Että se on yleensä hämävää, jos eka keikka menee todella hyvin, koska suurin osa, jotka menee lavalle, ne on niin hädissä auki. Ne on niin silloin, että niin kuin yleisö nauraa jo pelkästä sympatiasta. Ja sitten kun ne tuleekin voittajana ulos ja menee kakkoskeikalle takki auki, niin sen jälkeen onkin vähän karumpi pudotus. Niin itse olen kuitenkin ollut suht kriittinen, ainakin yrittänyt olla. Yksi sellainen ohje, jos aikoo aloittaa, niin elä arvostele omia keikkoja, vaan kysy aina joltain muulta. Elä ikinä arvostele omia keikkoja, ainakaan alussa. Että kysyt aina muilta, että miten se meni, niin pääset ehkä nopeammin niin kuin siihen kiinni.
Joo, kiinni. Kyllä. Ja sitten se, että koomikko helposti ajattelee, että jos tuntuu, että keikka menee huonosti, niin sitten arvioidaan se juuri niin kuin ehkä itse arvioit ensimmäistä keikkaa näkemättä videota vuosikausin, että se olisi mennyt niin kuin huonommin kuin mitä kuvittelit. Ja sitten taas jos tuntuu, että keikka meni todella hyvin, niin usein se yliarvottaa, että kylläpä se meni muuten todella hyvin, että porukkahan käytännössä huutonauraa koko ajan. Että kyllä toi niin kuin video on aika hyvä, siis toiselta koomikolta palautteen kysyminen ja sitten myös niin kuin videon hyödyntäminen. Niin.
Joo, se ja sitten, että ei katso sitä tunnetiloissa, vaan katsoo sen vähän myöhemmin, sitten tätä kuuntelee. Että kyllä se sieltä paljastuu, mutta se, että Kyllä, sitten toinen keikka oli tuolla noin, se oli aika nopeasti sen jälkeen. Ei se ollut kuin varmaan muutama päivä ero. Niin ne oli Huurupiilossa, semmoinen tosi pieni intimiklubi Tampereella, jota noin suositella vahvasti sitten. No se olikin vähän kovempi keikka jo sitten. Ja se meni,
siis kovempi siinä mielessä, että se meni hyvin vai?
Se meni hyvin. Mä muutin aika paljon settiä siihen niin ja tein semmoisia muutoksia ja se sitten seitsemäs keikka oli sanotaanko mielenkiintoisessa, joku voisi jopa sanoa surullisen kuuluisessa M-baarissa Helsingissä keskustassa, joka oli niin se jäi mulle vaan mieleen, koska niin kuin Harjun Pete, joka teki silloin paljon enemmän komiikkaa ja muuta, niin se tuli keikan jälkeen vaan sanomaan. Se kysyi mun keikasta ja että miltä tuntui. Ja mä niin kuin annoin semmoisen rehellisen vastauksen, koska se oli aika vaikea se baari, jos Helsingin keskustassa ilmasklubi hipsterin baarissa. Niin ei ole helpoin mahdollinen. Ja sitten niin käytiin läpi sitä mun keikkaa ja sitten se vaan lähti pois ja sanoi, että kiva nähdä, että suhtaudut tulevaan ammattimaisesti. Ja se oli sanonut, että se jäi soimaan päähän, että toi taisi olla just semmoinen, että tolla voi mennä eteenpäin.
Mutta sä olit siis, niin kuin sä jo aiemmin sanoit, niin olitko sä heti silloin ekakeikan tai jo ennen ekakeikkaa niin kuin päättänyt, että sä viet sen tiettyyn pisteeseen, vai olitko sä päättänyt jo sen, että susta tulee ammattilainen?
No mä olin päättänyt, että mä kokeilen ja annan sille niin kuin täyden mahdollisuuden. Että mä muistaakseni en mä ihan joka keikkaa lähtenyt tekemään, mitä oli mahdollista tekemään varmasti teki, koska mä tein ekan keikan tammi-helmin maaliskuussa se oli. Nyt en muista tarkkaa päivämäärää, mutta sitten vaimoni tuli raskaaksi heinäkuussa. Niin tämä lapsihomma on ollut koko ajan tässä näin. Mä tein ensimmäisen vuoden aikana 70 keikkaa sitten tuo muksu syntyi, niin mä penin siinä sitten taukoon. Halusin olla kuitenkin mukana tuossa noin. Ja sitten taas palasin pikkuhiljaa lavoille takaisin ja ensimmäinen keikka se oli kyllä. Oli nousevan komikan festivaalit. Tulin suoraan kahden kuukauden tauon jälkeen. Oli vähän parannellut juttuja siinä poissa ollessa testaamatta niitä ja menin kertomaan, ja se meni aivan penkin alle se keikka. Siinä oli, muistan, kun se Terpenillä vielä eri päin, että nykyään siellä esiintyy siellä sivulla, joka on aivan täydellinen paikka. Se oli niin se oli silloin siellä pitkässä päädyssä. Ja edessä oli kaksi aika kovaa naurajaa. Ja mä esiinnyin niille kahdelle, jotka nauroi kaikille.
Joo.
Ja se hämäsi mua niin paljon, että mä en tajunnut, että siellä perällä ei enää naurata. Ja teekö, kun sä kuulet eka kertaa kahden kuukauden tauon jälkeen yleisön nauru ja muut, se adrenaliini kaikki muut, niin sä oot ihan sillä tavalla, että tämä menee hyvin. Ja ei mennyt.
Kyllä. Tässä vaiheessa me hypätään meidän vakio-osioon, eli siihen, että tällä kaudella jokainen komikko, joka mun vieraana on, niin on saanut valita tietyn rutiinin omasta setistään. Ja Petteri, säkin oot valinnut yhden pätkän. Haluatko jotenkin pohjustaa tätä pätkää ennen kuin se katsotaan tai kuunnellaan tässä tapauksessa?
No tää on pitkä.
No siitä me lähdetään liikenteeseen. Laitetaanpa pyörimään.
No tää on, kyllä mä haluaisin tästä vielä sanoa, että tää on niin kuin, tämä on 6 minuuttia tässä ja tästä on leikattu pois 1,5 minuuttia vielä.
No niin.
Eli tästä puuttuu vielä semmoinen loppuhuipennus.
Jees, eli nyt mennään kuuntelemaan Petrin bitti pandoista. Petri, sä halusit vielä sanoa jotain ennen kuin laitetaan nauha pyörimään.
Joo, tämä oli mun semmoinen suosikkipätkä, minkä mä tein tosi nopeasti 1,5 vuotta. Kirjoitin tätä 1,5 vuotta, että mä sain tämän toimimaan. Silloin kun se toimi, mä testasin, mä en luovuttanut tämän kanssa ihan helpolla. mä testasin tätä niin kuin monta kertaa. Ja silloin kun se lähti toimimaan, tämä toimi todella hyvin. Tämä oli pitkä ja muuten se oli tosi mukava kerta, kun se pystyi eläytymään ja sai ihmiset mukaan. Mutta sitten kun se ei lähti, mun piti aina sitten, kun mä huomasin, että okei, nyt tämä ei lähdekään, että minuutin jälkeen sen tiesi, että onko se menossa vai ei maaliin, niin sitten se vaan piti keskeyttää ja siirtyä johonkin toiseen juttuun, jos se ei lähtenyt. Sitten kun mä keksin 1,5 vuoden jälkeen, vaan koko ajan paranteli ja tein tiukemmaksi ja muutteli osioita ja niin edespäin. Ja 1,5 vuoden jälkeen mä löysin sitten sen aloitusjutun, millä se lähti toimimaan joka kerta. Ja sitten mä venkin tämän suoraan, mutta mua harmittaa, koska tämä olisi ollut niin hyvä keikkamatskua, mutta mä halusin viedä tämän televisioon, koska tämä oli niin kiva. Niin mä en ole tätä sen jälkeen kertonut lavalla ja se harmittaa.
Hyvä. Tällä pohjustuksella me kuunnellaan Panda-juttu.
Moi, mun nimi on Petri. Terve.
Moi.
Moi. Mä ajattelin, että mä kerron itsestäni vähän alkuun kuitenkin. Mä tuun maalta, mutta en oo mikään niinku luontoekspertti. Mutta sen verran mä kuitenkin tajuan, että on helekkarin hölmöä ruveta tuomaan Suomeen pandoja. Riina on semmonen elukka, joka niinku ei vaan tuu selviämään. Se tulee kuolemaan sukupuuttoon. Se pärjää metässä yhtä hyvin kuin joku BB Niku. Ei oo maalaisjärkeä siinä. Ja tästä eteenpäin kaikki, mitä mä tuun kertomaan, on faktaa. Tiedättekö, ne ei tuu selviytymään, niitä ei kiinnosta ova sumuun jatkaminen. Panda naaras. Sillä on aika ikkuna, missä se voi tulla raskaaksi, se on 36-48 tuntia vuodessa. Se on lyhyt aikaikkuna, niin luulisit, että jos suvun jatkaminen kiinnostaa, että siitä kannattaisi tiedottaa jollakin tavalla. Että menee turuille ja toreille ja vähän huutaa siitä, jakaa flyereita ja laittaa Facebookiin tapahtumakutsu, että tervetuloa, nyt on Karvainen karkkikauppa auki. Niin ei! Panda naaras päättää tämmöisen maailmanlaajuisen tiedotusorganisaation voimin tiedottaa tästä kaikille istumalla jokeen. Ja pissaa sinne. Ja tästä pitäisi niinku kiinalaisen panda-uroon tajuta, että kohta on hellät hetket lähellä. Eihän se semmoista tajua, että ei se ole mikään saksalainen perversi. Että jos mietitään ihmisten kohdalle, niin tiedätkö sä, jos joku Sirpa Turusta haluaisi tulla raskaaksi, niin tehokkain tapa ei välttämättä olisi, että menisi tekemään pikku pisut Aurajokeen. Ja sitten menee kotiin odottelemaan, että tuleekohan sieltä Matti vai Teppu? Mutta panda-urokset ei ole yhtään sen parempia. Panda-urokset ei pysty parittelemaan enää vankeudessa. Ei pysty parittelemaan vankeudessa. Niillä on, tiedätkö miten sitä on ruvettu korjaamaan? Niillä on ruvettu näyttämään panda-pornoa. Ja kun minä olen vähän utelias luonne. Niin googletin. Ja voin sanoa, että jos siihen kirjoittaa riville, että black and white, hairy Asian, niin sieltä pandoja tulee. Mutta kyllä ette parissa viihtyä. Oikeasti, jos ei pysty parittelemaan vankeudessa. Jos mietitään ihmisten kohdalle. Niin otetaan täältä vaikka 4 nuorinta jätkää sieltä, niin kuin sieltä niin herrasmies ja sieltä on lippispää ja sitten sieltä ja sieltä. Jos teidät 4 laitettais lukkojen taakse. Eikä kerrottais, että milloin päästetään pois. Niin parin tunnin jälkeen lippispää jo miettii, ketään minä panen täällä ekana. Ja ton takia meidän miesten viikonloppuretket kestää tasan 2 päivää. Kun 3. päivänä se saunominen on aina niin helvetin ahistavaa. Se on. Ei oo minun vuoro laittaa saunapesään puita yhtään. Sä huomaa itekin vaan 3. päivänä heittelemisen itestä saippua. Sinne oho, no niin, kuka tulee hakemaan? Ja luin, että noissa on jo tarpeeksi, mutta ei, panda ei todellakaan kiinnosta. Se oli ennen lihansyöjä. Ja se on iso otus, sen pitää saada paljon proteiinia. Mutta sitten ei saanut enää oikein mitään kiinni. No ei, minä rupean syömään bambua. Luovutti. Ja sitä bambua, kun siinä on niin vähän ravinteita, niin sitä pitää vetää enemmän kuin Bull Mentula vetää rahkaa. Paljon. Niin luulis siinä vaiheessa, että mikä tahansa bambulaji kelpaa. Niin ei, pitää olla semmonen, joka kukkii 10 vuoden välein. Jumalauta, mikä hipsteri. Sille kun antaa vielä jonkun punaisen villapipo ja Applen läppäri, niin kohta jollain Punavuoren pyöräpajalla on uusi graafinen ilme. Pandolle ja metsuriseksi on vaan se yhteys, että molemmat näyttää siltä, me pärjätään luonnossa. Tämä on turha otus. Ei pysty parittelemaan, ei pysty lisääntymään, ei pysty syömään. Tääksä, niillä on niin vaikeeta, että kohta niitä menee haastattelemaan Arma Alisat. Kelatkaa, pandat elää näin joka päivä. Sitä tuodaan vielä Suomeen.
Siinä oli, Petri, sun pandajuttu. Ensimmäiseksi mä haluaisin tarttua siihen asiaan, että sanoit, että et ole kertonut sitä juttua sen jälkeen, niin, johtuuko siis siitä, että se on esitetty televisiossa, että et enää halua niin sanotusti palannutta materiaalia esitellä vai mitä toi?
Joo, mun mielestä en mä halua ottaa sitä riskiä, että yleisössä 10, 20, 30, 40, 50 prossaa on nähnyt se jutu, mitä mä kerron. Se vaan laskee tunnelmaa. Että en mä itse tykkäisi, että jos mä menen katsoa live-keikkaa, että joku kertoo jonkun jutun, jonka mä olen jo nähnyt YouTubessa tai jotain muuta, niin mä en itse tykkää siitä, niin en mä sitten halua tehdä muillekaan.
Mutta pyydetäänkö sulta, siis tuleeko sulle yleisö pyytämään, että kerrotko sä pandajutun, koska kyllähän moni tykkää myös niistä, tavallaan mä oon nähnyt siltä koomikolta ton jutun YouTubessa, kertookohan se sen vitsi, niin pyydetäänkö sulta?
On joskus pyydetty. On joskus, mutta en mä pysty tuota enää kertomaan, en mä osaa tuota enää.
Joo.
Mutta että niin kuin eniten tullaan pyytämään biisejä. Mm. Niin se on käytännössä joka keikalle, mihin menee, niin aina joku tulee, että hei, soitathan sä sen ja soitathan sä sen. Ja no nyt on alkanut oppia, että kannattaa ilmeisesti ottaa sen, kun mä en ota kaikille keikoille kitaraa mukaan, kun mä tykkään tehdä stand-upia pelkästään. Mutta nyt on vähän niin kuin osuutta, että nyt se alkaa niin kuin olla pakko viedä.
Hypätään tuohon kitaraan vielä tässä lähetyksen lopussa, mutta palataan vielä tuohon panda-juttuun. Sanoit, että kirjoitit sitä 1,5 vuotta. Niin minkälaisessa pätkissä se juttu lähti syntymään? Kuinka monta testiversiota se vaati? Kuinka monta kertaa sä kävit harjoittelemassa juttua ennen kuin se oli tuossa muodossa, joka nähtiin televisiossa?
Kymmeniä. Ja siinä oli aina pitkä tauko, että se on niin kuin se, kun mä olin panostanut siihen, mä tiesin, että tää on hyvä. Mä tiesin, että tää on tosi hyviä pantseja. Ja sitten se ärsytti, kun mä en saanut niitä toimimaan. Niin kuin ne välillä ne toimii ja välillä ne ei. Niin sitten aina, että mä tein tuommoisen version ja menen kokeilemaan. Ja sitten kun ei tiennyt, kun sä et pystynyt, kun siinä ei ollut kuitenkaan sitä mahdollisuutta, että sä olisit pystynyt vertaamaan. Kun Suomessa on kuitenkin se, että sä testaat aina eri paikassa. Sulla ei ole niin kuin semmoista tavallaan, mitä mä nyt sanoisin, semmoinen niin kuin yleisömassa, johon sä pystyt niin kuin kokeilemaan riittävän usein, että sä näet sen, että milloin tämä toimii ja milloin ei, vaan se jokainen ilta on aina erilainen, että kun sä teet yhden keikan illassa, niin siinä varioituu se, että mitä sä kerrot, miten sä kerrot ja niin edespäin, että jossain Amerikassa, New Yorkissa, niin nehän pystyy tekemään 5 keikkaa illassa, niin sä saat paljon kattavemman kuvan siitä. Täällä joutuu tekemään sitä vähän eri tavalla. Niin sitten siinä tuli aina tauko, että mä kokeilin uudestaan, sitten mä niin kuin ajattelin koko ajan sitä päässäni, että no okei, mä muutan ton ja menen testaamaan. Ja sitten, mutta se oli vaan se ensimmäinen juttu, millä mä sain houkuteltua se BB pärjää luonnossa yhtä hyvin kuin BB Niko. Se oli tarpeeksi laaja referenssi, jonka se loi mielikuvan, joka oli hauska. Se vertautti pandan selviytymiseen ennen kuin kaikki ajattelee BB Niko yhtäkkiä luonnossa. Niin se lähti toimimaan ja sen jälkeen se oli smooth sailing, mutta mä olin sen verran huono siinä, että mä en tajunnut, että noin yksinkertaisella vitsillä pitää päästä lähteä alkuun.
Oliko se, siis kun sanoit, että joillakin keikoilla se ei toiminut ja joillakin se toimi, niin oliko se BB Niko tavallaan se kohta, missä sä määrittelit sen, että lähteekö tämä juttu vai ei? Että
jos ei sitten kun BB Niko, mä kokeilin sitä ensimmäistä kertaa, toimi. Mä kokeilin toista kertaa, toimi. Kolmat kerran toimi. Kaikki keikat toimi sen jälkeen, kun mä aloitin sillä.
Joo.
Niin siitä mä tiesin, että okei, nyt sen jälkeen sen pystyi kertomaan aina sen 7 minuuttia siitä eteenpäin. Muilla keikoilla mä olin kokeillut sen varmaan 20 kertaa erilaisilla, ja osalla se toimii ja osalla se ei. Että kun yhden kerran toimii jollain aloituksella, niin seuraavalla keikalla se ei toiminutkaan. Ja sitten se piti lopettaa kesken ja se otti vähän päähän.
Kyllä, ja tässä on mun mielestä hyvä kuvaus niin kuin vitsin rakentamisesta, että siihen ensimmäiseen mielikuvaan, mikä sullakin on aikanaan ollut pandan, mihin se vertautuu, niin ei välttämättä ole aina se, mikä toimii. Nyt meillä on käsillä tässä, Petri, sun pandan ensimmäinen versio. Viittikö sä lukea sen, niin me saadaan se kuuluviin. Mistä se lähti?
No se, mä olin joskus pandaa, sitten saan panda suviseuroille 3 päivää vuodessa hedelmällisiä. Ne ei osaa panna, koska ne ei ole nähneet, kuinka isä ja äiti panai perversi. Ne alkoi kasvissyöksi, koska eivät jaksaneet metsästää. Laiskat paskat. Pandassa tiivistyy kaikki se paska, mitä meissä ihmisissä ja yhteiskunnassa on. Toi on se alkutilanne. Ja sen jälkeen... Tuossa on se tiivistetty versio siitä jutusta, joka on, mä arvioisin, tämä on niinku 3 A4 suurin piirtein. Ja jos mä menen toiseen paikkaan, missä mä yleensä kirjoitan, niin siellä on noin 10 A4 tekstiä, missä on kaikki ne ideat ja muut, mitä mulla on tuossa ollut ja mitä mä oon testannut ja mitä mä oon hylännyt.
Eli yhteensä sitä materiaalia yhtä 7 minuutin juttua varten on tuommoinen parikymmentä liuskaa.
No siis, ja mitä on kulkenut läpi, niin on varmaan enemmän.
Se on aikamoinen matka tuota ideasta valmiiksi vitsiksi.
Joo, kyllä mä suosittelen kaikille, että jos haluaa tehdä, niin älkää tehkö niin kuin minä teen. Tämä on todella raskas ja ärsyttävä tapa saada juttu toimimaan, että kannattaa vaan mennä lavalle ja olla hauska.
Tästä pitäisikö sanoa, pandan sillasta siirrytään vielä viimeiseen teemaan, ja mainitsitkin, Petri, tuossa kitaran ja musiikin, ja sulla lavalla välillä näkyy kitara ja siellä erilaisia kappaleita, niin milloin sulla tuli musiikki tai biisit mukaan tietyllä tavalla sun stand-upin tekemiseen?
No siis se oli alusta asti kuitenkin semmoinen, että mitä mä olisin halunnut tehdä, mutta kun jos nyt ihan sillä tavalla raan rehellisiä ollaan, niin jos mä pystyisin sanomaan itseni keskinkertaiseksi muusikoksi, niin mä liioittelisin vahvasti. Mutta toisaalta mä tiedän myös, että mä saan välillä ihan hauskoja ääniä aikaan jollain tavalla, että mä en ole kovin hyvä soittamaan, enkä mä ole kovin hyvä laulamaan, mutta mä yritänkin sitten niin kuin tehdä sen sillä tavalla, että sitä tulee vitsejä ulos. Ja sitten mä käytän aika paljon aikaa niihin, että mitä mä kirjoitan näitä biisejä. Se oli alusta asti mulla mukana, mutta sitten mä ajattelin, että mä ehkä opettelen tämän stand-up-homman ensin. Mä tein 3-4 vuotta pelkästään stand-upia, että mä opin sen. Niin sitten mä pystyn siihen päälle rakentamaan niitä biisejä eri tavalla.
Suositteletko tätä tapaa vai että tavallaan oppii sen stand-upin rakenteen ensin, ennen kuin sinne ottaa muita elementtejä?
Kyllä. Se riippuu tavoitteista, mitkä on. Mä en pysty sanomaan, jokainen tekee sen niin omalla tavallaan, että kyllä molemmat tukee toisiaan. Ja jos olet hyvä soittamaan ja laulamaan, niin kyllä mä sitä suosittelen sen jälkeen. Mutta biiseillä saa todella paljon anteeksi, jos osaa soittaa ja laulaa hyvin. Mulla ei ole ollut sitä ongelmaa, mitään ei saa anteeksi, mutta sitten kun ne biisit lähtee toimimaan ja ne on hauskoja ja sillä niin kuin esittämisellä ei ole niin suurta väliä, niin voin sanoa, että se on ihan makea tunne.
Niin, mutta sanoit, että sulta paljon tullaan kysymään biisejä, siis nimenomaan se, että vaikka sanot itse, että et ole edes keskinkertainen muusikko, niin miksi sitten ihmiset haluaa kuulla sinulta biisejä? Mikä niistä tekee hauskaa?
No, sanotuksiin mä oon yrittänyt panostaa, että siinä on se juju. Mun, että se on se, mitä mä osaan, ja totta kai mä nyt yritän kehittyä ja muuta, ja välillä se onnistuu ihan hyvin, että niinku se nelosen stand-upin se iskurepliikkibiisi, niin sehän on suht onnistunut. Mä en tajunnut ottaa monitorointia sille keikalle, ja sitten yleisö lähti taputtamaan niin lujaa, niin mä en enää kuulu omaa ääntä. Se oli, mä en ole ikinä kokenut mitään semmoista, että ne niin kuin taputtaa ja nauraa, niin mä en enää kuulu, mitä mä teen. Mä vaan niin kuin summassa vetelin sen sinne päin ja ihan hyvin se näytti toimivan. Mutta että oli sitten sen jälkeen aika karu tulla pois. Ilmeisesti meni ihan hyvin, mutta en tiedä yhtään, mitä tein. Et se on ollut, se oli selkeä sen illan niin kuin mun kovin juttu, mitä mä tein. Ja sitten se on ilmeisesti poikinut jonkinlaisia. Että sitä on tultu pyytämään, että jonkinlainen, joidenkin ihmiset toimii.
Mä kuulin vähän aikaa sitten niin kuin tuolla bussissa, semmoisen naiset kävi semmoista keskustelua, että mikä siinä on, kun että aina pitää tulla iskemään jollain iskurepliikillä. Oliko äiti simpukka, kun sä oot tommonen helmi? Onko perseessäs magneetti, kun en saa katsetta siitä irti? Mun kello tietää, sulla ei oo alusvaatteita tuolla alla. Oho, se taitaakin olla tunnin etuajassa. Hukkasin puhelinnumeroni, lainaisitko omasi? Hikoilet yllättävän vähän, noin lihavaksi naiseksi. Onko noi ainut, vai salakuljetatko meloneita Suomeen? Tuu meille, baby, äiti siivos tänään mun huoneen. Saanko tarjota drinkin, vai annanko ei suoraan rahaa? Ei paljonko sun mutsis työtä kuulaa?
Miten sä itse, jos sulla on kitara mukana, niin miten sä rytmität sen kitaran siihen esitykseen? Et jätätkö sä sen biisin aina sinne niin kuin loppuhuipennukseksi juuri tältä varalta, että se on juuri se juttu, joka lähtee toimimaan kaikista parhaiten?
Joo, koska niin kuin jos sä biisin jälkeen lähdet tekemään jotain muuta, niin se pitää miettiä aika tarkkaan. Sinne pitää ottaa niin kuin tavallaan se alas, koska kyllä se tuo niin kuin siihen niin ison elementin siihen lisää. Että kaikki rytmit, se muuttuu monologista tavallaan enemmän teatteriesitykseksi, koska siihen tulee kaikki se sävellys, sovitus ja muut. Se on niin kuin musikaali tai jotain. Niin mä oon huomannut, että se on kaikista helpoin jättää viimeiseksi.
Miten sä näet tulevaisuudessa? Nyt tietysti eletään näitä aikoja täällä eristyksessä, eli emme pääse keikoille, mutta tässä väliaikana niin sulta on syntynyt aika paljon sosiaaliseen mediaan biisejä, erilaisia niin kuin joko oma tekemiä kappaleita tai sitten muiden biisien päälle tehtyjä uudelleensanotuksia, niin näetkö, että niin kuin oman roolis tai musiikin roolin tulevaisuudessa stand-up-esityksessä vahvempana kuin mitä se ehkä aiemmin on ollut?
No toivottavasti. Se olisi kyllä todella kivaa päästä tekemään enemmänkin musaa, että me nyt ollaan tehty yhteistyötä noin Kiiskelän Teemun kanssa, joka on, no hänellä on monta bändiä, mutta ehkä päällimmäisenä tuo Noin minä ja Nieminen, käykää kuuntelemassa Sukkula Veenukseen biisi, aivan mahtava versio, siinä se alkusample on MacGyver ja se on täydellistä. Niin se kannattaa tsekata, hänen kanssaan on nyt tehty, että itse asiassa julkaistaan huomenna just ennen vappua tämmöinen vappubiisi. Vappu tykitetään Darudeen, se on tehty niin kuin tuommoiseen, niin kuin on tämä Parveke Darude-ryhmä.
Kyllä.
Facebookissa, että Yle X on lähtenyt Seemon kanssa soittaa kanssa 6:00 joka perjantaisen, niin tehtiin tämmöinen kunnia-osoitus suomalaisille hienoille hulluille ihmisille, jotka lähtee tuommoiseen hullutukseen mukaan, niin mä innostuin siitä heti ja sitten mä soitin Teemulle, että nyt tarvitsisi semmoisen biisin, jossa vähän samplataan Darude ja tulee droppi minuutin kohdalla ja sen jälkeen tykitetään Darude. Siinä tuli päivä ja tuli sen jälkeen semmoinen sovellus tai se sävellys ulos, että ei ole paremmasta väliä, katsotaan. Odotan jännityksellä huomenna, mitä tehdään, että saatiin tehty aika makea musiikkivideo siihen ja nyt eletään jännä äärellä.
Mahtavaa, no silloin kun tämä jakso tulee ulos, niin me tiedetään jo lopputulos, mitä tykitellään Darudelle on tapahtunut. Ja toivottavasti kun tämä jakso tulee ulos, niin pikkuhiljaa jo oltaisiin päästy keikoille ja näkemään, minkälainen on Petri Hankosen uudistunut tai uusi setti sitten niin kuin koronaviikkojen jälkeen.
Toivotaan näin. Mahdollisimman nopeasti sinne. Jokainen chanssi on mahdollisuus, nähdä perjantaina parvekkeilla 6:00. Jokainen chanssi on mahdollisuus, tehdä tän stormista kansallislaulun. Jokainen chanssi on mahdollisuus, siis perjantaina parvekkeelle 6:00. Nyt tykitetään Daru.
Hyvä. Kiitoksia vierailusta huumorihommissa, Petri Hankonen.
Kiitos, Ville.
Yle Puhe ja Yle Areena. Huumorihommia. Toimittajana Ville Kornilainen.